Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյաթյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Երևանում մեկնարկեց Եվրասիական տնտեսական միության բարձրագույն խորհրդի նիստը, անդամ և դիտորդ մի շարք երկրների, այդ թվում Ռուսաստանի և Իրանի նախագահների մասնակցությամբ։ Բողոքիցույց Բաղրամյան 26-ի առջև հայաստանցի իրավապաշտպանները Վլադիմիր Պուտինից պահանջում են ազատ արձակել քաղաքական դրդապատճառներով ձերբակալված ընդդիմախոսներին։ Իրանը պատրաստ է Հայաստանին ավելի շատ գազ մատակարարել էլեկտրաէներգիայի դիմաց։ Վարչապետ Փաշինյանը երկկողմ հանդիպում է ունեցել նախագահ Ռոհանիի հետ։ Դատախազությունը վերաբացել է Պողոս Պողոսյանի սպանության գործը նորի հայտ եկած հանգամանքների հիմքով։ Կանդրադառնանք նաև միջազգային թեմաներին, կթերթենք մամուլը, բայց մինչ այդ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Երևանում բացվել է Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստը, որին մասնակցում են միության անդամ երկրների ղեկավարները՝ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը, Ղրղստանի նախագահ Սաուրոն Բայժենբեկովը և Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի նախագահ Տիգրան Սարգսյանը։ Ընդլայնված նիստին հրավիրված են Մոլդովայի նախագահ Իգոր Դոդոնը, Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին և Սինգապուրի վարչապետ Լի Սիեն Լուն։ ԱՄՆ հանրապետական նախագահ Դոնալդ Թրամփը շարունակում է կոշտ հայտարարություններով արձագանքել կոնգրեսի ներկայացուցիչների տան իմպիչմենտի հարցով դեմոկրատների նախաձեռնած գործընթացին։ Երեկ Թրամփը ասել է, թե մեջբերում եմ գործընթացը ղեկավարող կալիֆորնիացի կոնգրեսական Ադամ Շիֆին պետք է դատել դավաճանության հոդվածով։ Իմպիչմենտի նախաձեռնության առիթ է դարձել հատուկ ծառայությունների անանուն ազդարարի կազմած փաստաթուղթը, որով նա մտահոգություն է հայտնել ուկրաինացի պաշտոնակից Վլադիմիր Զելենսկու հետ Թրամփի հեռախոսազրույցի բովանդակության կապակցությամբ։ Չինաստանը այսօր նշում է կոմունիստական պետության հիմնադրման 70-ամյակը, մայրաքաղաք Պեկինում տեղի ունեցել աննախադեպ խոշոր զորահանդես, որը ընդունել է նախագահ Սի Ցինպինը։ Այդ հանդեսով Պեկինը ընդգծել է Չինաստանի հզորության հանգամանքը։ Իրանը հայտնել է երրորդ երկրների միջոցով Սաուդյան Արաբիայից ստացվող ազդակների մասին։ Եթե Սաուդյան Արաբիան իսկապես ցանկանում է փոխել կեցվածքը, մենք դա ողջունում ենք, ասել է կառավարության խոսնակը։ Սաուդյան Արաբիան Իրանին մեղադրել է սեպտեմբերի 14-ին նավթային կենտրոնները գրոհի ենթարկելու համար։ Կատալոնիայի անջատականները Ժիրոնայում հավաք են կազմակերպել և նշում են Մադրիդի կողմից Ապորինի ճանաչված անկախության հանրաքվեի անցկացման երկրորդ տարեդարձը վաղը նախատեսված է հանրահավաք երկրամասի մայրաքաղաք Բարսելոնայում։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի եղբայրը Հոսեյն Ֆերեյդունը կոռուպցիայի մեղադրանքով դատապարտվել է 5 տարվա ազատազրկման։ 2 տարի առաջ Իրանի խորհրդարանի 46 պատգամավորներ նախագահին կոչ են արել պատասխանատվության ենթարկել եղբորը ֆինանսական մեքենայությունների համար։ Ուկրաինայի նախկին նախագահ Պետրո Պորոշենկոն չի ներկայացել Կիևի դատաբժշկական հետազոտությունների կենտրոն, որտեղ կոռուպցիայի հետաքննության շրջանակում պետք է հարցաքննվեր այսպես կոչված ՍԱՏ-ի դետեկտորի կիրառման մեթոդով։ Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը Ղրղստանի իշխանություններին կոչ է արել մանրակրկիտ քննությամբ պարզել Ազատություն ռադիոկայանի ղրղզական ծառայության թղթակցի վրա տեղի ունեցած բիրտ հարցակման հանգամանքները։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության այսօր հրապարակած զեկույցի համաձայն 2003 թվականի համեմատությամբ Ռուսաստանում 2016-ին ալկոհոլ օգտագործողների թիվը 43%-ով նվազել է, ինչի հետևանքով կյանքի տևողությունը էապես ավելացել է։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես Երևանում այսօր մեկնարկեց Եվրասիական տնտեսական միության բարձրագույն խորհրդի նիստը։ Կառույցի այս գագաթնաժողովն աննախադեպ էր դրան մասնակցող առաջնորդների թվով։ Հայաստանային ժամանել ոչ միայն միության անդամ Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի, Ուրղստանի նախագահները, այլև հրավիրյալ երկրների՝ Իրանի, Սինգապուրի եւ Մոլդովայի առաջնորդները։ Հայաստանի համար այս հանդիպումների գլխավոր հարցերից մեկը գազի մատակարարումն է, որի շուրջ վարչապետ Փաշինյանը արդեն բանակցել էր Իրանի նախագահի հետ եւ ակնկալում է, որ հետո արդեն հարցը կքննարկի նաեւ Ռուսաստանի առաջնորդի հետ դեմ-առ-դեմ հանդիպմանը։ Գագաթնաժողովին եւ նախագահների ընդունելությանը առավոտից հետևել է իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը։
Նախագահական նստավայրում մեկնարկել է Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստը, որին մասնակցելու նպատակով Հայաստանեն ժամանել 7 պետությունների առաջնորդներ, 3 Երևանեին ժամանել Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը, Ղրղզստանի նախագահ Սորոնբայ Ժենբեկովը, որպես դիտորդ երկրի ներկայացուցիչ Հայաստանը նաև Մոլդովայի նախագահ Իգոր Դոդոնը, որպես հրավիրյալներ այստեղ են Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին և Սինգապուրի վարչապետ Լի Սեն Լուն։ Նիկոլ Փաշինյանը հյուրերին ընդունեց նախագահական նստավայրի դռների մոտ, վերջինը Երևան ժամանեց Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստին բացման խոսքով հանդես եկավ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ով նշեց, որ Երևանյան այս նիստը բացառիկ է այն առումով, որ մասնակցում են Սինգապուրի ու Իրանի առաջնորդները եւ փաստորեն միությունը ընդլայնում է այլ երկրների հետ համագործակցությունը։
Нам удалось ещё более расширить географию сотрудничества Союза, благодаря чему сегодняшняя встреча приобретает особое значение. Желаю нам плодотворной работы сегодня. Спасибо.
Ինչ նիստի մեկնարկը վարչապետ Փաշինյանը նախ այսօր հանդիպեց Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի հետ։ Փաշինյանը նշել է, որ սա Իրանի նախագահի առաջին այցն է Հայաստան, մեր երկրում տեղի ունեցած քաղաքական փոփոխությունից հետո, եւ Հայաստանը մեծ կարեւորություն են տալիս հարևան ու բարեկամ երկրների հետ հարաբերություններին։ Հասան Ռոհանին շնորհակալություն է հայտնել ջերմ ընդունելության համար։ Մենք մեծապես կարևորում ենք Հայաստանի հետ բոլոր ոլորտներում հարաբերությունների զարգացումը եւ ընդլայնումը որպես բարեկամի եւ հարևանի։ Մենք պատրաստ ենք ձեր կառավարության հետ շարունակել աշխատանքները նոր ծրագրեր մշակելու եւ կյանքի կոչելու նպատակով ընդլայնել գազ էլեկտրաէներգիայի դիմաց ծրագրի ծավալները։ Միաժամանակ պատրաստակամ ենք Հայաստանում գազի, քամու եւ արևի միջոցով էլեկտրաէներգիայի արտադրության ծրագրերի իրականացմանը։ Մենք շահագրգռված ենք էներգետիկայի ոլորտում տարածաշրջանային նախագծերի կյանքի կոչմամբ եւ ենթակառուցվածքների զարգացմամբ, հայտարարել է Իրանի նախագահը։ Ռոհանիի խոսքով իրանական կողմը հետաքրքրված է Հայաստանի հետ համագործակցությամբ նաև տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ոլորտում, այդ թվում Հայաստանում տարբեր ճանապարհաշինական ծրագրերում ներգրավելու գործում։ Փաշինյանը ողջունել է իրանական կողմի պատրաստակամությունը ընդլայնելու գազ էլեկտրաէներգիայի դիմաց ծրագիրը։ Հայաստանի վարչապետը եւ Իրանի նախագահը երկու երկրների կառավարությունների պատասխանատուներին հանձնարարել են սեղմ ժամկետներում մշակել եւ ներկայացնել նշված ոլորտում համագործակցության ընդլայնման առաջարկություններ։ Վարչապետ Փաշինյանը հանդիպում է ունեցել նաև Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևի հետ։ Հանդիպման մասնակիցները քննարկել են էներգակիրների գյուղատնտեսության թվային տեխնոլոգիաների ոլորտներում երկկողմ համատեղ ներդրումային ծրագրերի իրականացման ընթացքին և հնարավորություններին վերաբերող հարցեր։ Վարչապետ Փաշինյանը այսօր հանդիպում է ունեցել նաև Մոլդովայի նախագահ Իգոր Դոդոնի հետ։ Փաշինյանը եւ Դոդոնը քննարկել են Հայաստանի ու Մոլդովայի միջև տարբեր ոլորտներում համագործակցության հնարավորություններ։ Նաև նշենք, երբ որ երկրների առաջնորդները ժամանեցին Հայաստանի նախագահի նստավայր, կարճ զրույց ունեցան, այնուհետև բոլորով դուրս եկան ասպես խմբակային լուսանկարման համար, երբ որ կրկին վերադառնում էին նստավայր, շենք վրացական Ռուստավի երկու հեռուստաընկերության լրագրողը մոտեցավ նախագահներին, հարց ուղղեց Ռուսաստանի նախագահ Պուտինին, թե երբ է Ռուսաստանը պատրաստվում զորքերը դուրս բերել Վրաստանում, Վրաստանի օկուպացված տարածքներից, եւ երբ է Ռուսաստանը պահելու իր խոստումը։ Ինչին Պուտինը արձագանքեց, թե մենք միշտ պահում ենք մեր խոստումը։
Когда мы примем такое решение?
Անվտանգության աշխատակիցները չթույլատրեցին լրագրողին այսպես շարունակել հարցեր ուղղել եւ հրելով փաստորեն մի կողմ տարան։
Մինչ Բաղրամյան 26-ում ընթանում էր նախագահների ընդունելության հանդիսավոր արարողությունը, տասնյակ իրավապաշտպաններ դիմացի մայթին բողոքի ցույց էին անցկացնում ավտորիտար կառավարման հայտնի առաջնորդներից, այդ թվում Ռուսաստանի նախագահից պահանջելով դադարեցնել ճնշումները ընդդիմադիրների նկատմամբ։ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչի դեմ բողոքի այս ալիքը սկսվել է անցած հուլիսից, եւ երկրի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը խիստ կասկածելի հիմնավորումներով մերժեց ընդդիմադիր թեկնածուների գրանցումը Մոսկվայի պետդումայի ներում։ Փոխդուրսյական տասնյակ հազարավոր մարդիկ իշխանությունները, սակայն բռնի ուժով ճնշեցին ցույցերը, էլ ավելի բորբոքելով ընդդիմախոսների զայրույթը Ռուսաստանի ներսում եւ դրսում։ Իդեպ քննադատներից բացի այսօր նաեւ մի քանի տասնյակ ակտիվիստներ ողջունել են Ռուսաստանի արդեն 20 տարվա առաջնորդին Կեցե Պուտինը վանկարկումներով։ Այս ցույցը կազմակերպել էին Հայաստանի կոմունիստները, որոնք 2017-ի խորհրդանական ընտրություններում 1% շեմը չէին հաղթահարել։ Ռոբերտ Զարգարյանն է պատմում։
Ազատություն բոլորին, մեր եւ ձեր ազատության համար, եւ այսպիսի լոզունգներով մի խումբ իրավապաշտպաններ Բաղրամյան 26-ի դիմաց դիմավորեցին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, ով Երևան էր ժամանել ԵԱՏՄ գագաթնաժողովին մասնակցելու նպատակով։ Ցուցարարներն այսպիսով իրենց աջակցությունն էին հայտնում Ռուսաստանում ձերբակալված իրենց գործընկերներին, ինչպես նաև հուլիսից մայրաքաղաք Մոսկվայում անցկացված ցույցերի ձերբակալված մասնակիցներին։ Իրավապաշտպան Նինա Ղարապետյանցը, որը Բաղրամյան 26-ի դիմաց տեղի ունեցած ակցիայի կազմակերպիչներից է, ազատության հետ զրույցում ասաց. Ռուս գործընկերների հետ շփումներից տպավորություն է ստացել, որ այնտեղ տրամադրությունները մարտական են։
Իրենք սովոր են պայքարել, այնպես ինչպես որ մենք էինք սովոր ժամանակին պայքարել, տևական պայքարը ամրացնում ուժեղացնում է համոզմունքները, ավելի զոր է հասարցնում, բայց բնականաբար այնպես ինչպես մենք պարբերաբար ստիպած ենք նում հուսահատության պահեր ապրել, որովհետև համակարգը համցավոր էր, եւ հիմա էլ նույն իրավիճակում են մեր գործընկերները։
Իրավապաշտպանն ընդգծում է, միայն համախմբվածության շնորհիվ հնարավոր կլինի արդյունքի հասնել։
Եվ միայն այն դեպքերում, երբ լինում է աջակցություն, երբ լինում է ժողովրդի ցասում, հա, նաև միջազգային այլ երկրներում ալինում բողոքի ակցիաներ, նաև այդ ժամանակ տեսնում ենք, որ մենք ունենում ենք արդյունքներ լրագրողների հետ կապված, ակտիվիստների հետ կապված։
Կարապետյանցը շեշտում է, իրենց ակցիան միայն ռուսաստանցիների համար չէր, այն վերաբերում էր նաև այն երկրներին, որտեղ կան քաղաքական բանտարկյալներ, հատկապես հետխորհրդային պետություններում։
Պետամա շատ կարևոր է, որպեսզի մեր գործընկերները, քաղաքացիները, մարդիկ իմանան, որ իրանք մենակ չեն, այնպես ինչպես որ մենք մեզ մենակ չէին զգում ժամանակին, երբ մենք ունենք քաղաքական բանտարկյալներ։
Ռուսաստանցիների բողոքի ալիքը սկսվեց Մոսկվայի դումայի ընտրություններից առաջ, երբ մոսկովյան ընտրական հանձնաժողովը հրաժարվեց գրանցել ընդդիմադիր թեկնածուներին։ Վլադիմիր Պուտինի այցի հետ կապված սա միակ ցույցը չէր այսօր։ Օրվա երկրորդ կեսին համացանցում այսպիսի տեսանյութ տարածվեց, որի մասնակիցները հնչեցնում էին Կեցե Պուտինը կոչը։ Ինչպես պարզվեց, ի աջակցություն ԵԱՏՄ-ի ցույցի էին դուրս եկել Հայաստանի կոմունիստական կուսակցությունն ու հանուն սոցիալական արդարության կուսակցությունը։ Թե ինչու էին Կեցե Պուտինը վանկարկում Կոմկուսի առաջին քարտուղարի ժամանակավոր պաշտոնակատար Երջանիկ Ղազարյանն ազատության հետ զրույցում ասում է.
Որովհետև այդ ղեկավարը շատ մեծ հեղինակություն ավելում այն անձանց մոտ, ովքեր որ նման տեսակի դեն արտահայտել, այսինքն եւ գտնում են, որ նա այն ղեկավարն է, որը ամբողջ աշխարհում մեծ համբավ ունի։
Կոմունիստներին չի կաշկանդում այն հանգամանքը, որ աջակցում են մի երկրի ղեկավարի, որը ճնշում է ժողովրդավարական ազատությունները եւ բռնի ուժ կիրառում խաղաղ ցուցարարների հանդեպ։
Ասում եմ, շատ լավ գիտենք, ով կողմից է ֆինանսավորվում, ինչի համար է ֆինանսավորվում։ Նույն այդ կառույցները, այդ ֆոնդերը եւ այլը, դրանք քանդեցին խորհրդային միությունը, հիմա ուզում են քանդեն նրանց նպատակն է Ռուսաստանը, ցանկի բերել Ռուսաստանը։ Եվ այդ կոնտեքստում, համատեքստում գտնում ենք, որ այդ գործողությունները միգուցե կարող է մի քիչ ասենք ասեմ, համաչափ չէին, բայց միևնույն է, նաև ցուցարարների գործողություններն էլ համաչափ չէին։ Նրանք ստացել են իրենց արած գործողությունների համաչափ, համարժեք պատասխան են ստացել։
Զրույցի վերջում Ղազարյանն է հայտնեց, Կոմկուսը պատրաստվում է մասնակցել խորհրդարանական հաջորդ ընտրություններին։
Thank you. Մյուս թեմաների մասին խորհրդարանը շաբաթվա վերջին արդեն ամենայն հավանականությամբ կքննարկի սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու իշխող ուժի նախաձեռնությունը։ Իմ քայլը պնդում է, թե բարձրագույն դատարանի նախագահը անաչառ չի եղել և կարգապահական մի շարք խախտումներ է արել մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչեյանի դիմումը քննելիս։ Փաստաթուղթը շրջանառության մեջ է արդեն 10 օրից ավելի։ Ազգային ժողովի մեծությամբ երկրորդ ուժը անդիմադիր Բարգավաճ Հայաստանը, սակայն մինչ օրս չի կողմնորոշվել, կողմը քվեարկելու թե դեմ։ Ազգային ժողովից Աստղիկ Բեդևյանն է պատմում։
Բարգավաճ Հայաստանը չի շտապում հայտարարել կողմ, թե դեմ կքվեարկեն սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու հարցով սահմանադրական դատարան դիմելու մասին ազգային ժողովի որոշման նախագծին։ Խորհրդարանի մյուս ընդդիմադիր խմբակցությունը, Լուսավոր Հայաստանը, մի քանի օր առաջ է ասել կողմ կարտահայտվի որոշման նախագծին։ Իշխանական Իմ քայլի հեղինակած նախագիծը շրջանառության մեջ է 10 օրից ավելի քննարկման էլ ամենայն հավանականությամբ կդրվի 5-7-ի կամ ուրբաթ, բայց Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած խմբակցության քարտուղար Արման Աբովյանն ասում է, դիրքորոշում հայտնելու համար սպասում են իրավաբանների եզրակացությանը։
Մենք ոչ մի բանից չենք վախում եւ ոչ մի բանով կաշկանդված չենք։ Մեզ համար ամենակարևորը, որ յուրաքանչյուր գործընթաց լինի բացառապես իրավական դաշտում, ոչ ավել, ոչ պակաս։
Աբովյանն անընդհատ շեշտում էր, թե գործընթացը պետք է լինի բացառապես իրավական դաշտում, իրավաբանորեն հիմնավորված։ Արդյոք կասկածներ ունեն, որ ներկայացված նախագիծն այդ դաշտում չէ, մոտեցումն էլ անձնավորված է։
Ես հիմա ոչ մի կարծիք չեմ հայտնի շատ պարզ պատճառով, քանզի գնում է իրավական ընթացք, վերլուծվում է փաստաթուղթը, վերլուծությունից հետո, երբ որ արդեն խմբակցության մենք նիստ կանցկացնենք, արդեն իսկ մեր կարծիքը կհայտնենք։
Հրայր Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու հարցով սահմանադրական դատարան դիմելու համար առնվազն 80 օրենսդրի ձայներ են անհրաժեշտ։ Իսկ Իմ քայլը 88 պատգամավոր ունի, հիշեցնեմ։ Չնայած իշխող խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցն ասում էր, միասնական կողմ դիրքորոշում ունեն, բայց կարևորեց, որ ընդդիմադիր խմբակցություններն էլ միանան իրենց։
Մեզ համար իհարկե կարևոր է մյուս խմբակցությունների միանալը այս հարցին մի քանի պատճառով, և առաջին հերթին ուզում եմ ընդգծել, որ նախագծի հիմքում չկա որևէ քաղաքական նախադասություն, ամբողջությամբ հիմնված է նախագիծը բացառապես իրավական փաստերի, իրավական հիմնավորումների վրա։
Նախագծի հիմքում նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչեյանի դիմումի քննության ընթացքում իշխանական խմբակցության կարծիքով Հրայր Թովմասյանի կատարած էական կարգապահական խախտումներն են։ Նախագիծն ավելի քան 90 էջանոց է Իմ քայլի խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցի խոսքով, բավականին ծանրակշիռ։ Նախագծի հեղինակներն անդրադարձել են սահմանադրական դատարանի նախագահի և հանրապետականի փոխկապակցվածությանը, իսկ մարտի 1-ի գործով Ռոբերտ Քոչարյանի և ՀՀԿ նախագահ Սերժ Սարգսյանի շահերը կարծում են համընկնում են։ Հիմքերն ընդհանուր առմամբ 4-ն են, մեկն էլ Քոչարյանի պաշտպաններից Արամ Օրբելյանի հետ խավոր սանիկական կապի մասին Թովմասյանի չբացահայտելն է, այդպիսով սեփական անձի վարույթից հեռացնելու հարցը քննարկման առարկա չդարձնելը։ Այնուհանդերձ Հրայր Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու վերջնական որոշումը անկախ խորհրդարանի կարծիքից պետք է կայացնի սահմանադրական դատարանը, անհրաժեշտ է առնվազն 6 դատավորի ձայն։
Ես կարծում եմ, որ իրենք այո կկայացնեն առանձնահատուկ որոշում, հուսանք համենայն դեպս, ոչինչ պետք չէ բացառել այնուամենայնիվ, բայց եկեք այդ մասին խոսենք մի փոքր ավելի ուշ։
Դուք ունեք ներկայացնում, որ ծախողվելու եք սահմանադրական դատարանում։
Որտե՞ղ դա միաժամանակ նաև իրենց ուղղված, այսպես ասած, մեղադրանքներ։
Ես ծախողման կամ հաջողելու դիրքերից հանդես չեմ գալիս Իմ քայլի խմբակցության նախագիծը ներկայացնելիս։ Մենք խոսում ենք ընդհանրապես դատական համակարգում, մենք ուզում ենք առողջացման գործընթացի գնալ, թե ոչ։ Դատական համակարգը ներսից ցանկություն ունի որոշ չափով ինչ-որ պրոցեսներ սկսել առողջացման, չգիտեմ, ինչ-որ բաներ վերականգնելու, հնարավոր է որոշ տարբեր փուլերում տեղի ունեցել բաներ, որոնք չգիտեմ, իներցիայով կամ ինչ-որ կերպ այդպես է ստացվել, արդյոք կա ցանկություն, արդյոք կա կամք վերականգնելու դատարանի և դատական համակարգի հեղինակությունը Հայաստանի Հանրապետությունում, հանրության շրջանում, թե ոչ։ Սա է ամբողջ հարցը։
Դատավորների մասով ինչպես քիչ առաջ դուք ձևակերպեցիք հիմքեր, հիմնավոր ունեք լիազորությունները դատարանի գործընթաց նախաձեռնելու։
Մենք այս պահին ունենք դատավորներից միայն մեկի նկատմամբ։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրավապահները վերաբացել են 18 տարի առաջ Երևանի կենտրոնում Արագած սրճարանում նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի թիկնազորի մասնակցությամբ տեղի ունեցած սպանության գործը, նորի հայտ եկած հանգամանքների հիմքով։ 43-ամյա Պողոս Պողոսյանի սպանությունը գրեթե 2 տասնամյական սկրկին ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց, երբ դեպքի գլխավոր ականատեսներից մեկը, բրիտանացի Ստիվեն Նյուտոնը, պնդեց. Իր տեսածն ու լսածը հայաստանյան դատարանը տարիներ առաջ հաշվի չի առել, պատճառաբանելով, թե ցուցմունքը գրված է եղել անգլերենով։ Արդյունքում կատարվածը որակվել էր որպես անզգուշ սպանություն, պատասխանատվության էր կանչվել Քոչյանի թիկնապահներից միայն մեկը, այն էլ դատապարտվել 2 տարվա պայմանական ազատազրկման։ ՎԿ-ն մինչդեռ շաբաթներ առաջ լրատվամիջոցներին, այդ թվում ազատությանը, բոլորովին այլ պատկեր էր վերապատմել։ Գործով նոր զարգացումները Նայրան Ալբանդյանն է պատմում։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի թիկնապահ Աղամալ Հարությունյանի կողմից 2001 թվականին սպանված Պողոս Պողոսյանի գործով նոր վարույթ է հարուցվել եւ ուղարկվել քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչություն։ Երևան քաղաքի դատախազության դատախազ Հայկ Խաչատրյանի փոխանցմամբ գործով Երևան եկած նոր հանգամանքը բրիտանացի Ստիվեն Նյուտոնի ներկայացուցիչների այս տարվա սեպտեմբերի 12-ին գլխավոր դատախազություն ներկայացրած դիմումներ։ Գործով ՎԿ 74-ամյա քաղաքացի ավելի վաղ ազատությանը ևս պատմել էր, որ տեսել է, թե ինչպես է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի թիկնազորը Արագած սրճարանի զուգարանում դաժանաբար ծեծելով սպանել Պողոս Պողոսյանին, այդ օրը սրճարան եկած Շառլ Անձնավուրին եւ Ռոբերտ Քոչարյանին մոտենալու եւ պրիվետ ռոբ ասելու համար։ Գործով միակ ամբաստանյալ Աղամալ Հարությունյանը մեղավոր է ճանաչվել անզգուշ սպանության համար։ Մինչդեռ նոր Երևան եկած հանգամանքներով վարույթը հարուցվել է խուլիգանական դրդումներով դիտավորյալ սպանության հանցակազմով, բացի այդ Նյուտոնը վկայում է հանցանքի կատարմանը այլ անձանց մասնակցության մասին։
Միջավանության առաջացման պատճառները, ընդհանուր իրավիճակը, դեպքի իրադարձությունը, որոշ հանգամանքներ քրեական գործով հաստատված են համարվել այլ կերպ, քան նկարագրում է հենց Ստիվեն Նյուտոնը։ Բնականաբար այդ ուղղությամբ եւս պետք է քննություն կատարվի, թե առարկի առնչությունը միայն, այսինքն առնչվել է տվյալ իրադարձությանը կամ Պողոս Պողոսյանի մահվան պատճառը միայն նրա եւ Աղամալ Հարությունյանի միջև առաջացած վերջն եղել, թե այլ անձի եւս մասնակցություն ունեցել է։
Դատախազը չի բացառում, որ գործից 18 տարի անց կալանքի տակ գտնվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին հարցաքննելու անհրաժեշտություն կառաջանա, իսկ մեղադրանք առաջադրվելու հավանականության մասին Հայկ Խաչատրյանը չի խոսում։ Ազգագրագետ Հրանուշ Խառացյանն ու ուսանողներն այդ դեպքերի ականատես են եղել եւ որոնց հետ միասին նա պայքարել է մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելու համար, ասում է Ռոբերտ Քոչարյանն այս գործով հիմնական պատասխանատուներից է։
Երկրի նախագահի պահակա խմբի անդամը հանրայնորեն ուղակի սպանում է մարդու, եթե նույնիսկ ես ընդունում եմ, որ Քոչարյան նրան չի ասել, գնա եւ սպանի, ենթադրում եմ, որ կարող ասած ունել դրասանձերը քաշեք, չգիտեմ բառացի սրա ինչպես է, բայց հնարավոր է դա նույնիսկ ես պայն չասվեր, որտեվ այդ պահակախումբը հենց այդ ինստրուկցիայով պիտի շարժվելիս լիներ, բոլորի սանձերը քաշած պահել։ Իրավապահ համակարգը այսպես ձեռքերը բարձրացրած ծառայում էր կոնկրետ անձի, որը այսպես կոչված նախագահի լիազորություններ էր իրացնում, ոչ թե դա նախագահի լիազորություն, մարդասպանի լիազորություններ էր իրացնում, ըստ էության մարդասպանի լիազորություններ էին, այսինքն աստիճանաբար Հայաստանի պետական ինստիտուտները հարմարվում էին մարդասպանի գործողությունների։
Խառացյանը վերհիշելով այդ ժամանակվա հանրային մթնոլորտը կարծիք է հայտնում, որ ողջ իրավական համակարգը աշխատել է բացառապես մեկ նպատակի համար՝ կոչել այս գործը։ Հիշում է, դեպքին ականատես իր ուսանողները մինչև ուշ գիշեր մնացել են Արագածում, մտածելով, որ իրենց վկայությունը պետք կլինի իրավապաներին, բայց նրանց այդպես էլ ոչ ոք ոչ մի հարց չի տվել։
Թռանք էստեղից, այս բառներ ներ շատ հայտնի դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչներից մեկը ասել եւ հավաքել իր սեղանի նստածներին։ Ես անձամբ մի 50 մարդու զանգել եմ այդ օրը նստածներից, ասել եմ, որ գիտեմ դուք այդտեղ նստած եք, այդտեղ երիտասարդներ են, պայթում էր այդ ջահելների սիրտը ուղղակի, եւ անընդհատ լսել եմ պատասխան, թե ես չեմ տեսել, ես մի 5 րոպե առաջ դուրս եմ եկել։
2001 թվականին սպանված Պողոս Պողոսյանի իրավահաջորդի շահերը դատարանում ներկայացնող փաստաբան Ռուբեն Սահակյանը, ով այսօր նաեւ մարտի 1-ի գործի շրջանակներում երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի շահերն է ներկայացնում, ազատությանը փոխանցեց, որ գործից շատ մանրամասներ հիմա չի հիշում։ Իրեն ավելի շատ հետաքրքրում է, ինչու Պողոս Պողոսյանի եղբայրը չի միջնորդում գործի վերաբացման համար եւ ինչու են հիմա սկսել այս գործընթացը։
Դեմ հերանեկարել չունի վերաբացելը։ Հիմա կարելի է ավելի շատ ես կապում եմ Ռոբերտ Քոչարյանի գործի հետ կամ ինձ հետ, որ ինչ որ մի բան էլ իմ հետ կապված լինի։ Ռոբերտ Քոչարյանին այս դրվագով Պողոս Պողոսյանի միայն այսօրվա զոմբիները կարող են մտածել, որ հնարավոր է պատասխանատվության ենթարկել։
Պողոս Պողոսյանի սպանության գործով ուժի մեջ մտած դատական ակտ կա եւ դրա վերանայման հնարավորությունը պետք է որոշվի արդեն նոր հարուցված վարույթի քննության շրջանակներում։ Հարկ է նշել, որ Առաջինատյանի դատական ակտը ժամանակին բողոքարկվել է Պողոս Պողոսյանի եղբոր Անդրանիկ Պողոսյանի կողմից, ում շահերը ներկայացրել է Ռուբեն Սահակյանը։ Վերաքնիչ դատարանը բողոքը թողել է առանց քննության։ Համաձայն ուժի մեջ մտած դատական ակտի Աղամալ Հարությունյանը սպանության համար դատապարտվել է 2 տարի ազատազրկման, բայց պատիժը պայմանականորեն չի կիրառվել և սահմանվել է փորձաշրջան 1 տարի ժամկետով։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տնտեսության մասին կառավարությունը հաստատել է հաջորդ տարվա պետբյուջեի նախագիծը, ըստ որի նախատեսվում է հաջորդ տարի ավելի քան 10%-ով ավելացնել եկամուտներն ու սոցիալական ծրագրերը։ Նախագծի համաձայն մասնավորապես 2020-ին առողջապահության կրթության ոլորտները ավելի մեծ ֆինանսավորում կստանան, շեշտակի կավելանան բնակարանշինության ու ճանապարհաշինության, ինչպես նաև ոռոգման համակարգերի կառուցման ու նորոգման ծախսերը։ Փաստաթուղթը առաջիկա շաբաթներին դեռ պետք է քննարկվի խորհրդանի հանձնաժողովի ապա դրվի քվեարկության լիագումար նիստում։ Մինչ այդ նախագծի մանրամասներն ու հիմնավորումները Տաթև Լազարյանը կներկայացնի։
2020 թվականի Հայաստանի բյուջեի նախագծով նախատեսվում է աննախադեպ ավելի քան 1 տրիլիոն 880 միլիոն դրամ կամ շուրջ 4 միլիարդ դոլարի ծախս։ Եկամուտները մոտ 200 միլիարդ դրամով պակաս կլինեն։ Թե ծախսերը, թե եկամուտը անցած տարվա համեմատությամբ ավելացել են 13-ից 14%-ով։ Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանն ասում է.
Ինչպես ծախսերը, այնպես էլ եկամուտն, ինչպես դոլարային, այնպես էլ դրամային արտադրությամբ նախկինում նմանը չի եղել, եւ ասացի, որտեղ նաեւ մի պատճառ այն է, որ մենք էլ ավելի ամեն տարի էլ ավելի մեծանում է մեր տնտեսությունը, բայց չափազանց կարևոր է այս առումով նաեւ դիտարկել, որ ստեղ այն բյուջեն է, որտեղ որ արդեն որոշակյորեն ստվերային, այսպես ասած, ստվերայնության մակարդակը կրճատվել է եւ դրված է նաեւ այս ծրագրային ցուցանիշների հիմքում ստվերայնության կրճատումը։
Հաջորդ տարվա բյուջեով 21%-ով կավելանան առողջապահությանը հատկացվող գումարները, կրթության ոլորտին տրվող ֆինանսավորումը կաճի 15%-ով, իսկ սոցիալական պաշտպանության ոլորտինը 10%-ով։ Ըստ նախագծի ավելի քան 40%-ով կավելացվեն երկրաշարժի հետևանքով անօթևան դարձած ընտանիքներին բնակարանով ապահովելու համար հատկացվող գումարները եւ կկրկնապատկվի ճանապարհաշինության ֆինանսավորումը։ Արտակ Մանուկյանն ասում է, այս բյուջեն մյուսներից տարբերվում է նրանով, որ ավելի ներառական է եւ այնտեղ ներկայացված թվերը շոշափելի կլինեն ժողովրդի ավելի լայն շերտերի համար։
Սա բյուջե է, որում չկան որոշակի կոնկրետ շահեր, այսինքն չկան որոշակի ծախսային ծրագրեր, որոնց արդյունքում որևէ մի կոնկրետ պաշտոնյա կամ մի, չգիտեմ, չինովնիկ կոնկրետ օգուտներ է քաղելու, եթե հենց աբստրակտ ասեմ, իսկ սա այն բյուջեն է, որոնց որ արդյունավետության բարձացման պայմանավորված բյուջե է, եւ ակնկալում եմ այդ ծրագրերը երբոր նայեմ, սա կլինի նաեւ արդեն ռազմավարական գաղափարների բյուջե։
Երեք կառավարության նիստում հաստատված եւ հրապարակված բյուջեի նախագծում տնտեսական աճի կանխատեսումներ կան։ 2019-ի համար կառավարությունը համախառն ներքին արդյունքի 6.3%-անոց աճ է նախատեսում, իսկ 2020 թվականին 4.9%։ Արտակ Մանուկյանն այս կանխատեսումներն ավելի քան իրատեսական է համարում։
Եվ եթե մենք դիտարկում ենք, որ շուրջ 3%-ով աշխարհը աճում եւ մենք այս ֆոնի վրա որոշակյուրը միջին մեր աճի տեմպը մի փոքր ավելի լավ է, սա իհարկե դրական է, բայց չափազանց կարևոր է ինչ պոտենցիալ մենք ունենք եւ ինչքան ենք սրա համեմատ աճում, այս առումով կարծում եմ, որ մենք էական խնդիրներ ունենք, հատկապես տնտեսության արտահանման հանելի ճյուղերը խրախուսելու եւ դրա միջոցով նաեւ մեր դիմադրողականությունը այլ ավելի մեծացնելու առումով։
Ներդրումներից ավելն է պահպանվում, նաեւ ես տեսա, որ գյուղատնտեսությունը շատ աճ չի ցուցաբերում, այստեղ խնդիր չեք տեսնում։
Տեստում եմ եւ հենց 2020 թվականի եւ որ ես ասացի միավորումը ակնկալում ենք, որ հենց գյուղատնտեսությունը, որը որում ներգրաված է մեր հասարակության մի զգալի հատվածը, հենց այս բնագավառում մենք տեսնենք այդ ռազմավարական գաղափարախոսությունները, որով մենք պետք է այլ ավելի մրցունակությունը բարձրացնենք։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունից Վահե Էմֆիաջյանն ասաց, նախկինում էլ տնտեսական աճի մասին հայտարարություններ եղել են, ժողովուրդը, սակայն դրանից հաճախ անմասն է եղել, թե կանխատեսվող տնտեսական աճը որքանով շոշափելի կլինի, ցույց կտա ժամանակը։
Տնտեսական աճի տենդենսի մասին խոսվել է, հրապարակվել է, որպես բարի լուր ներկայացվել է մեր հասարակությանը, բայց մենք ակնառու ենք դարձել մի փաստի եւ մի հանգամանքի, որ մեր երկրի քաղաքացիները նախկինում այդ բարձրաձայնած թվերը շոշափելի չեն եղել եւ տեսանելի ըստեյության չեն եղել, կանխատեսումներով չենք զբաղվի, ապագայում ամեն ինչ պարզ կդառնա։
Էմֆիաջյանն ասում է, ավելի մանրամասն եւ մասնագիտական կարծիք կհայտնեն, երբ բյուջեի նախագիծը խորհրդարան մտնի։ Մինչ այդ պետք է ուսումնասիրեն ընդամենը 3 երեկոյան հրապարակված ծավալուն փաստաթուղթը։ Սակայն առաջին հայացքից մի հարց է ցակում, այս բյուջեի նախագծով ավելանալու են եկամուտներն ու ծախսերը, սակայն ավելանալու են նաեւ պակասուրթը։
Եվ ի վերջո դեֆիցիտը, ինչպես են պատկերացնում, լրացնել կառավարության ներկայացուցիչները։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունից փոխանցեցին, որ կարծիք կհայտնեն առաջիկայում բյուջեի նախագծին մանրամասն ծանոթանալուց հետո։ Տաթևիկ Լազերյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատարանը կրկին մերժել է գրավի դիմաց ազատ արձակել նախկին պատգամավոր Երկրապահպանական միության նախկին ղեկավար Մանվել Գրիգորյանին, ով 1.5 տարի է ազատազրկման մեջ է, ապօրինի զենք-զինամթերք պահելու, բանակի համար նախատեսված զգույքն ու սննդամթերքը յուրացնելու, հարկերից խուսափելու եւ ավելի քան 1 միլիարդ դրամ վատնելու մեղադրանքներով։ Պաշտպանական կողմը շարունակ պնդում է, թե 63-ամյա Գրիգորյանը տարապում է անբուժելի հիվանդություններով եւ չի կարող մնալ կալանքի տակ։ Գրիգորյանին քննող միջգերատեսչական խումբը, սակայն, այդ պնդումները դեռ չի հաստատել։ Կողմերի փաստարկներն ու դատական այսօրվա նիստի մանրամասները Մարինե Խաչատրյանից լսենք։
Գեներալ Մանվել Գրիգորյանի պաշտպանական կողմն այսօր միջնորդություն ներկայացրեց մինչև 5 միլիոն դրամ գրավի դիմաց կալանքից ազատ արձակել ազգային ժողովի նախկին պատգամավորին։ Դատարանը, սակայն, մերժեց միջնորդությունը հերթական անգամ այն անհիմն համարելով։ Որոշման հրապարակումից անմիջապես հետո Գրիգորյանի հարազատները հեռացան դահլիճից։ Դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը կարգադրեց հաջորդ նիստին նշված անձանց թույլ չտալ դահլիճ մտնել։ Միջնորդությունը ներկայացնելիս Մանվել Գրիգորյանի փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանն ասաց, այսօր նժարի վրա դրված է Գրիգորյանի առողջությունը։
Ներկայացնելու ժամանակ խափանում կանալով չփոխել նման պայմաններում դատարանի կողմից դիտում ենք անօրինական խոշտանգում, որով դատարանը կարծում ենք նպաստում է, որպեսզի Գրիգորյանը զեկի արդյունավետ բուժվելուց և դատարան ներկայանում բոլոր իրավական դեպքերում։
Մեղադրող դատախազ Վահե Դոլմազյանը նկատեց, այսօրվա միջնորդությունը որևէ կերպ չի տարբերվում նախորդ դատական նիստին ներկայացված միջնորդությունից։ Բերված փաստարկները նույնական են, հետևաբար միջնորդությունը ենթակա է մերժման։
Գրավը որպես կալանավորման պայմանագրական խախտման միջոց չի կարող բավարարել միաշտիկներ այն հետապատվությունները չզրկացնելու համար, որոնք բազմիցս կրկնվում են։
Պաշտպան Արսեն Մկրչյանը հակադարձեց, նոր հանգամանքն այն է, որ հիմա Գրիգորյանի առողջությունը անդառնալի կորուստ է պատճառվել։
Նորմն է, որ այդ հիվանդությունները այն աստիճանի են սարքան, որ այլևս երբեքուց է ոչ մի բժիշկ չի ասում, թե հնարավոր է անգամ ազատության պայմաններում բերել նախքան կալանավորումը ունեցած առողջական վիճակի։ Այսինքն առողջությունը անդառնալի կորուստը այս կալանավորումով, ինքնանպատակ կալանավորում արդեն իսկ հասցված է։ Մեր անընդհատ այս միջնորդությունները նպատակ ունեն կանխել մահ պատճառելը։ Ես ցավում եմ ասում, որովհետև չկա այդպիսի բան, որ նորություն չկա։ Եթե չի քայլում, դա նորություն չի, եթե ձայնը փոխվել է, անճանաչելի է դարել, դա նորություն չի, եթե շնչահեղձ է լինում, դա նորություն չի, եթե 26-1-ը, 26-2 գլուկոզայի առկայությունը արյունում դարձել է նորմալ 110 կուբիկ ինսուլին ստանալ, դա նորություն չի, դա նոր հանգամանք չի։ Միթե պետք է անպայման մահման վկայականը ներկայացնենք դատարանը, որպեսզի մեր հարգելի մեղադրողը ընդունի, որ կան նոր հանգամանքներ։
Մանվել Գրիգորյանին միջգերատեսչական դատաբժշկական փորձաքննության ենթարկելու նպատակով 2 ամսից ավելի ինչ ձևավորվել է հանձնաժողով, որը մի շարք հարցերի պատասխաններ պետք է տա։ Մասնավորապես Գրիգորյանի հիվանդությունները համատեղելի են կալանքի հետ, թե ոչ։ Եզրակացությունը դեռ պատրաստ չէ, սակայն կառավարության նախորդ նիստին առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը անդրադառնալով Գրիգորյանի առողջական վիճակին հայտարարեց. Մանվել Գրիգորյանը գտնվում է քաղաքացիական հիվանդանոցում բժիշկների հսկողության ներքո, այս պահին առողջական վիճակը գնահատվում է կայուն, անհանգստանալու ոչինչ չկա։
Մամուլ Գրիգորյանի առողջական վիճակը հենց ամենասկզբից մեր ուշադրության կենտրոնում է, այն իմաստով, որ նախ մասնակցում է բազմաթիվ փորձաքննությունների իրականացմանը, օրենքի սահմանված կարգով, երկրորդը քրեակատարողական հիմնարկից քաղաքացիական հիմնարկ տեղափոխվելուց հետո մշտական հսկողության տակ է նա գտնվում, թե կոնկրետ բժշկական հաստատության կողմի բժիշկների կողմից, թե իր կողմից նախընտրած բժիշկների կողմից, նաև արտասահմանից բժիշկներ կան ներգրաված, որոնք որ առողջության դեպքում խորհուրդներ են տալիս, վիճակը գնահատում են կայուն, անհանգստանալու հրատապ ոչինչ չկա։
Մանվել Գրիգորյանն այսօր կրկին ներկա չէր իր և կնոջ Նազիկ Ամիրյանի գործով դատական նիստին առողջական խնդիրների պատճառով։ 63-ամյա նախկին պատգամավորը մեղադրվում է ապօրինի կերպով զենք զինամթերք պահելու, ավելի քան 101 միլիոն դրամի գույք հյուրացնելու, ավելի քան 1 միլիարդ դրամի հարկերի վճարումից խուսափելու, պետական միջոցներից ավելի քան 1 միլիարդ դրամ վատնելու և շորթմամբ 37 միլիոն դրամ արժողությամբ գույքի հափշտակությունը կազմակերպելու մեջ։ Կինը Նազիկ Ամիրյանը մեղադրվում է ամուսնու, որդու Արման Գրիգորյանի և քննությամբ չպարզված այլ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ ապօրինի կերպով իրենց պատկանող 3 տներում ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր պահելու, ինչպես նաև տարբեր տեսակի հափշտակություններ կատարելու մեջ։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Արարատի մարզի մոտ 3000 բնակիչ ունեցող Նորաշեն գյուղը մի քանի օր է 2 մասի է բաժանվել տեղի իշխանության հարցում հակադիր դիրքորոշումների պատճառով։ Գրքերը թեժացել են, երբ ավականու մի քանի անդամներ իրենց նախաձեռնությամբ նիստ են արել և անվստահություն հայտնել 3 տարի առաջ ընտրված նախկին հանրապետական գյուղապետին։ Մարզպետն էլ նրանց որոշումը հաշվի առնելով վերջինիս հեռացրել, փոխարեն է գյուղապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարը նշանակել։ Հնի ու նորի կողմնակիցների օրերը շարունակվող վեճի և դրա պատճառների մասին Սուսան Բադալյանը կպատմի։
Արարատի մարզի Նորաշեն համայնքի ավականու անդամները հանդում ծառերի տակ նիստ են արելու համայնքի ղեկավարի լիազորությունները վաղաժամ կետ դադարեցնելու մասին որոշում կայացրել։ Համայնքապետ Նորայր Գրիգորյանն արձակուրդում է եղել։
Նիստ արել ենք ու որոշում կայացրել ենք։
Նիստը ո՞ր տեղ է անցկացվել։
Նիստը յուղապետարանում քարտուղարին։ Այսինքն ոչ մեկը թույլ չտվեցին մեզ, արձանագրություն չկազմեցին, մենք էլ իրանք ունենք ամեն տեղ որտեղ ապավ միտեղ նիստը կայացնելու։
Ավականու անդամ Գեղամ Մեսրոպյանը պնդում է, իրենց արգելել են գյուղապետարանի շենքում նիստ անել։ Ավականու կազմից Էդուարդ Չոբանյանը ներկայացնում է բացօթյա նիստի մանրամասները։
Նախ օրակարգ ընթերցել ենք, քննարկել ենք մանրամասները և եկել ենք եզրակացության, որ պետք է քվեարկություն կատարենք։ Ավականու 4 անդամները քվեարկել են կողմ, որ համանքի ղեկավարի, նախկին ղեկավարի լիազորությունը դադարեցնելու, մյուս հրաժարվել է ստորագրելու, պատճառաբանելու, ես չեմ ուզում թշնամի դառնալ։
Արարատի մարզպետարանի բակում հավաքված մի խումբ նորաշենցիներ պնդում են ավականին 5 հոգով լուծել է համանքի ղեկավարի հերացման հարցը։ Ճիշտ է, 5-րդը չի քվեարկել, բայց նիստի լեգիտիմությունն ապահովված է։ Այդ 5-րդն իմ եղբայրն է, ասում է լիազորությունները կորցրած արդեն նախկին գյուղապետի համախոհներից Վարդան Մինասյանը։
Իմ եղբայրն է, որը 3 մարզպետի կաբինետում
հայտարարեց, որ չի եղել նման նիստ եւ ես այդտեղ չեմ մասնակցել։ Եղել է ընդհանրը խոսակցություն, որը իրենք ստոր ձևով փորձում են ներկայացնել որպես նիստ։
Նիստ է եղել թե զրույց փաստն այն է, որ Արարատի մարզպետը սահմանել է նիստ տարածքային կառավարման նախարարությունից ստացել հանձնարարություն նորաշենում համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար նշանակել։ Մարզպետ Գարիկ Սարգսյանն ավականո անդամներից Արտակ Հարությունյանին էլ նշանակել է պաշտոնակատար, ու երկու օր է գյուղը երկու մասի է բաժանված։ Առավոտից պաշտոնակատարի համախոհները Բաքում են, լիազորությունները կորցրած նախկինի համախոհները մարզպետի ընդունարանի մոտ։ Առաջինները մի պահ ցանկացել են վերև բարձրանալ, քաշքշուկի հետևանքով պաշտոնակատարը բերման է ենթարկվել։
Թեթևը դից քաշքշուկ ոչ մի բան չէ, առանձնակ ես իմիջ բան չէ, քան որ ես այդ քթողին կգան, ես չի որ ես իմ ինչա։
Արդեն նախկին գյուղապետն էլ երեք շատ ակտիվ բողոքում էր, թե իր հերացման հիմքերն ապօրինի են քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ մարզպետ Գարիկ Սարգսյանը վրեժ է լուծում, քանի որ վերջին ընտրություններում իրեն չի սատարել։ Գրիգորյանը, սակայն, այսօր բողոքողների շարքում չէր, հեռախոսով տեղեկացրեց, որ դատարան է դիմելու իր իրավունքները վերականգնելու պահանջով։ Մարզպետի ընդունարանում նրան պաշտպանողներն էին։
Մենք գյուղապետին շատ ենք սիրում, դրա համար այսօր դասից փախել ենք ու եկեք կանգնենք իր կողքին։
Անչափահասներից բացի այստեղ էին նաև գյուղի տարեցները։ Անահիտ Չոբանյանին օգնեցին բացատրել, թե ինչու է եկել։
Եկել եմ մեր գյուղապետի հարցերով։
Եթե եկել այդ ձայնը պաշտպանելու, ձայնը տվել ժամանակի,
տվել Նորայ Գրիգորյանին, մեր ձայնը
տվել եւ եկել այդ քվեն ապահովելու պաշտպանելու։
Գյուղապետի պաշտոնակության հիմքում 6 ամիս անընդմեջ ավականուն իստեր չհրավիրելն է եղել, ըստ գործը նախաձեռնած ծավականու անդամների։ Մարզպետարանի կայքեջում վերջին ամիսների արձանագրություններն են։ Ավելի հաճախ կարդում ենք՝ նիստը չկայացավ 8 անդամներից 8-ի բացակայության պատճառով։ Բացակայացներն ասում են, նիստերի մասին չեն իմացել։ Համայնքապետարանի աշխատակազմն ասում է, լավ են իմացել են։
Ասում եմ, տիկին քնարիկ, 6 ամիս ավականու նիստ ինչու չի կայացել։ Դե չեք եկե, ասում եմ, ոչ։ Սխալ եք մեկնաբանում։
Սուտա։ Անկեղծությամբ եմ ասում, սուտ այդև բան չի եղել, չի էլ լինելու մինչև ինքան որ ես աշխատում եմ։
Կրքերը չխաղաղվեցին մարզպետ Գարիկ Սարգսյանի մեկնաբանությունից հետո, էլ նա իր աշխատասենյակի մուտքի բլոկադան մի կերպ ճեղքեց։
Ամեն ինչ տեղի է ունեցել օրենքի եւ իրավազորության պայմաններում։ Համայնքի թույլ տվեք ասեմ, օրենքի ուժով համայնքի ղեկավարի լիազորությունները դադարեցվել են, ավականին ընդամենը արձանագրել է այդ փաստը, այլ մեկնաբանություններ չեմ տալիս։
Նախկին գյուղապետի համախոհները մնացին դժգոհ եւ սուտասան վախկոտ վանկարկումներով որոշեցին շարունակել պայքարը հերացվածին վերադարձնելու համար։ Իսկ նորանշանակ պաշտոնակատարի համախոհները շատ գոհ են, ասացին երազած մարզպետը։
Բոլոր մարզերը կերազեն, որ ունենան մեր մարզի մարզպետի պես օրինապաշտ, օրինական մարզպետ։
Նորաշենում խաղաղություն դեռ չի հաստատվի, համայնքապետարանի դուռը հինը փակ է պահում, նորը մտնել չի կարող։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրամիությունն ու Եվրոպայի խորհուրդը առաջիկա տարիներին Հայաստանին ավելի քան 2 միլիոն եվրոյի աջակցություն կտրամադրեն դատական համակարգի բարեփոխման և կոռուպցիայի հաղթահարման համար։ Ծրագիրը տարիներ առաջ է սկսվել, այսօր մեկնարկել է դրա հերթական փուլը, ընդ որում մեկնարկը տրվել է Եվրասիական տնտեսական միության գագաթնաժողովին զուգահեռ։ Պաշտոնական Երևանը շարունակում է պնդել մտադիր է խորացնել հարաբերությունները թե Արևմուտքի, թե Ռուսաստանի նախաձեռնած տնտեսական միության հետ։ Տաթև Լազարյանն է շարունակում։
Այսօր Երևանում կայացել է գործընկերություն հանուն լավ կառավարման ծրագրի երկրորդ փուլի համակարգող կոմիտեի հանդիպումը։ Այս ծրագիրն իրականացվում է Եվրամիության և Եվրոպայի խորհրդի ֆինանսավորմամբ։ Դատական համակարգի բարելավմանը, կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդյունավետությունը բարձրացնելուն ուղղված այս ծրագրի առաջին մասն անցկացվել է 2015-ից 2018 թվականներին։ 2019 թվականի սկզբում մեկնարկել է Եռամիա երկրորդ փուլը։ Այս փուլում Հայաստանի կառավարությունն ու քաղաքացիական հասարակությունը ծրագրեր իրականացնելու համար կստանան ընդհանուր առմամբ 3 միլիոն եվրոյի չափ գումար։ Այդ գումարն ուղղվելու է կոռուպցիայի դեմ պայքարին և կանխարգելմանը, դատական արդարադատության համակարգերի բարեփոխումներին, արդարադատության մատչելիությանը, հատկապես խտրականությունից և ատելության խոսքից տուժածների և կանանց համար։ Ծրագիրը նաև տարածաշրջանային է և իրականացվում է արևելյան գործընկերության երկրներում։ Պիլար Մորալես, Եվրոպայի խորհրդի ծրագրերի վարչության ղեկավար.
The financial support is translating into projects.
Ֆինանսական աջակցությունը կտրվի կոնկրետ ծրագրերին, աջակցելու դատաիրավական բարեփոխումներին եւ կոռուպցիայի դեմ պայքարին։ Մենք նաեւ աշխատելու ենք խտրականության դեմ պայքարի ուղղությամբ եւ դյուրացնելու ենք արդարադատության հասանելիությունը, մասնավորապես բռնության ենթարկված կանանց համար։ Ֆինանսական այդ միջոցները կտրվեն տարբեր ծրագրերի իրականացման համար, զարգացնելու ինստիտուցիոնալ կարողությունները եւ կառավարության ու քաղաքացիական հասարակության կարողությունները արդարադատության եւ կոռուպցիայի դեմ պայքարի ոլորտներում հաջողությունների հասնելու համար։
Հայաստանը սկսել է լայնածավալ բարեփոխումներ իրականացնել արդարադատության եւ դատական համակարգերում, մասնավորապես արդեն պատրաստ է դատավորների բարեվարկության վերաբերյալ օրինագիծը։ Սպասվում են նաեւ այլ փոփոխություններ, արդյոք Եվրամիության եւ Եվրոպայի խորհրդի այս ծրագրերը առնչվում են այդ փոփոխություններին։ Գոնսալո Սերանո, Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության համագործակցության բաժնի ղեկավար.
We understand that indeed within the justice and anti-corruption reform one of the critical elements.
Մենք հասկանում ենք, որ իրոք դատական ու հակակոռուպցիոն բարեփոխումները լինելու են արդարադատության համակարգի համար լուրջ քննություն։ Մի քանի օր առաջ մենք հնարավորություն ունեցանք Վենետիկի հանձնաժողովի փորձագետների, Եվրոպայի խորհրդի եւ Եվրոպական հանձնաժողովի ներկայացուցիչների հետ քննարկել այն դասերը, որ քաղել ենք այլ երկրներում, օրինակ Ալբանիայում կամ Ուկրաինայում տեղ գտած նման գործընթացներից։ Մենք իսկվեցինք դրական օրինակներով եւ ոչ այնքան դրական փորձով, որ Հայաստանն ավելի լավ պատկերացրի, թե որ մոդելը լավ կաշխատի այստեղ։ Մենք հույս ունենք, որ գործընկերություն հանուն լավ կառավարման ծրագրի երկրորդ փուլում հնարավորություն կունենանք քննարկել, ինչպես իրագործել դատական բարեփոխումների եւ հակակոռուպցիոն կարևոր ծրագրերը։ Այս բարեփոխումների իրականացումը շատ կարևոր է Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների համար։ Մենք տեսնում ենք, որ սա գերագույն առաջնահերթություն է նաև Հայաստանի կառավարության համար։ Մենք համաձայն ենք, որ Հայաստանի ողջ հանրությունն ու նաև գործարար հատվածը կարիք ունի ավելի մատչելի արդարադատության, և մենք այստեղ ենք Եվրոպայի խորհրդի հետ միասին օգնելու, որ այս բարեփոխումները լավագույնս իրագործվեն։
Հաղորդման այս հատվածում էլ մամուլի տեսություն, ուշագրավ հրապարակումները Լիլիթ Հարությունյանն է առանձնացրել։
Ժամանակ օրա թերթերում է Երևանում այսօր տեղի ունեցավ աննախադեպ հավաք ԵՏՄ բաժողովը Հայաստանում անցկացվեց ԵՏՄ Իրան Սինգապուր ձևաչափով։ Այստեղ իհարկե մենք կարող ենք խոսել ոչ ֆորմալ ձևաչափի մասին, ընդհուպ անհասկանալի ձևաչափի մասին, որովհետև դժվար է պատկերացնել դրա որևէ համանման շարունակություն, սակայն միևնույն ժամանակ պաշտոնական Երևանին փաստացի հաջողվել է ԵՏՄ Երևանյան թերևս հերթական բաժողովին տալ այդ քաղաքական աննախադեպության փաթեթը, որն ինքնին, այսպես ասած, քաղաքական պրոտոկոլ լինելուց զատ անշուշտ նաև իրական քաղաքականություն է, իր գուցե հարաբերական աստիճանի խորությամբ։ Խորությունն ըստ երևույթին կախված է այն օրակարգից, որ Երևանին կհաջողվի դնել Երևանյան հավաքի մասնակիցների առաջ, ոչ միայն Եվրասիական թղթերի դրցակում, այլ նաև երկրների առաջին դեմքերի շփումներում, գրում է Ժամանակը։ Լրագիրը ԵՄԳ-ում է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը հաղորդագրություն է տարածել, որ Երևանում այսօր ԵԱՏՄ բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստի շրջանակում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հանդիպելու է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին և Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիին։ Փաստացի չեն հաստատվում խոսակցությունները, որ Պուտինը Երևան է գալու մի քանի ժամով մասնակցելու ԵԱՏՄ գագաթնաժողովին և վերադառնալու է չհանդիպելով Փաշինյանին։ Կրեմլը պնդում է, որ Պուտին-Փաշինյան հանդիպումը կայանալու է, չի հաստատվում նաև տեղեկությունը, որ Ռուսաստանի նախագահը այցի ընթացքում կհայտնի Հայաստանի համար գազի գնի թանկացման մասին, գրում է լրագիրը ԵՄ-ն ու շարունակում. Հայկական մի շարք մեդիա ռեսուրսներում հայ-ռուսական հարաբերությունների, այսպես ասած, կնճռոտ հարցերով լուրջ գրքեր են բորբոքվում, համեմված տարատեսակ շշուկներով, որ Պուտինը կգա Երևան և կհանդիպի Ռոբերտ Քոչարյանին։ Լրագիրը ԵՄ-ն ամփոփում է անխոս այս բոլոր տեղեկությունների տակ որոշակի պլատֆորմ կա՝ բանակցություններ, գործընթացներ, պարզաբանումներ, անգամ առևտուր, բայց ամբողջ խնդիրն այն է, որ Մոսկվայի ու Երևանի անգամ տեսական վեճի դեպքում հայկական որոշ շրջանակներ գերադասում են կանգնել Մոսկվայի կողքին, և դա նրանց զրկում է հանրային վստահությունից, եզրակացնում է լրագիր ԵՄ-ը։ Հայկական ժամանակագրում է, փաստորեն ստացվում է, որ քաղաքական որևէ խմբի համար անցանկալի որոշումը ընդունած դատավորին հետապնդելն ու նվաստացնելը պիտի նորմալ երևույթ համարենք ու հանկարծ թույլ չտանք, որ այդ գործով որևէ մեկին կալանավորեն, որովհետև որոշումը կայացվել է քաղաքական գործի նկատմամբ և հարցնել քաղաքական մեծ հնչեղություն է ունեցել, գրում է հայկական ժամանակն ու շարունակում, կամ եթե որևէ նախկին պաշտոնյա պետությանը ասենք մի 100-200 միլիոն դրամի վնաս է հասցրել, նրան պետք է պատասխանատվության ենթարկել, իսկ եթե հանկարծ պարզվի, որ նա սահմանադրական դատարանի նախագահի սանիկն է, քրեական գործ հարուցել չի կարելի։ Դա կդիտվի որպես աննախադեպ ճնշում սահմանադրական դատարանի և հետևաբար ողջ դատաիրավական համակարգի վրա։ Նույն հաջողությամբ վաղնել կարելի է պահանջել, որ ճանապարհային ոստիկանությունը օրինակ տուգանի բոլոր օրինախախտ վարորդներին, բացի նրանցից, ում շապիկներին ասենք ադեկվատ կամ խեղափոխություն գրություններ կան, գրում է հայկական ժամանակը։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է, ֆենոմենալ ազգ ենք, ինչպես կարող էր 2017 թվականին հանրապետական կուսակցությանը 700 000 քվե տված հասարակությունը հանկարծ այսպես անսպասելի արթնանալ ու հոգու ամբողջ ուժով ատել, իսկ լեքսիկոնի ամբողջ ուժգնությամբ հայոյել այդ ուժին։ Այդ ինչ անտեսանելի ձեռք էր ստիպում 5-10 000 դրամով վաճառել սեփական քվեն մի ուժի, որի հանդեպ այդքան ատելություն կար անթեղված։ Թերթը շարունակում է, նրանց ակտիվ մասնակցությամբ են գործել նախկին կառավարությունները և խորհրդարանները, նրանք հանդուրժել են այդ բոլոր բացասական երևույթները, որոնք եղել են մեր երկրում։ Հրապարակն ամփոփում է, անշուշտ ոմանք կհակադրվեն, թե մենք չէինք ընտրում, ընտրակեղծիքներն ու կաշառքներն էին դեր խաղում անցյալում, բայց պետք չէ ինքնախաբեությամբ զբաղվել, մեր հասարակության մի մեծ հատված կամովին ընտրել է, կամովին վերցրել է ընտրակաշառքը, կամովին նպաստել է նախորդ ռեժիմի վերարտադրությանը, իսկ մյուս հատվածն էլ, որը չի ընտրել, հանդուրժել է իր կողքին ընտրակեղծարարներին, կաշարկ վերցնողներին, ռեժիմին սպասարկողներին ու ռեժիմը վերարտադրողներին, գրում է հրապարակը։
Միջազգային լրացուցիչի մասին ուշադրության կենտրոնում Միացյալ Նահանգների նախագահի ոդիսականն է, միջ դեմոկրատները կոնգրեսում շարունակում են Դոնալդ Թրամփին իմպիչմենտի ենթարկելու գործընթացը, Սպիտակ տան ղեկավարը էլ ավելի է խստացնում ընդդիմախոսների հասցեին քննադատությունը, կոչ անելով նրանց ազատազրկել դավաճանության համար։ Արդեն մի քանի շաբաթ շարունակվող այս պատմության հիմքում վերջինիս հեռախոսազրույցն է Ուկրաինայի նախագահի հետ, որի ընթացքում ըստ հաղորդումների Դոնալդ Թրամփը ճնշում է գործադրել Զելենսկու վրա և պահանջել հետաքննություն սկսել գալիք նախագահական ընտրություններում իր ամենահավանական մրցակցի, նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենի դեմ։ Վերջին զարգացումները Գևորգ Ստամբոլցյանից լսենք։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի փաստաբան Նյու Յորքի նախկին քաղաքապետ Ռուդի Ջուլիանին պարտավորեց սեղմ ժամկետներում կոնգրեսի անդամներին ներկայացնել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու և նրա թիմակիցների հետ վարած բանակցություններին վերաբերող բոլոր փաստաթղթերը։ Դրանք ըստ կոնգրեսականների հնարավորություն կտան պարզել, արդյոք Սպիտակ տան ղեկավարը հուլիսին կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում ճնշում է գործադրել իր ուկրաինացի պաշտոնակցի նկատմամբ, փորձելով ստիպել պաշտոնական Կիևին հետաքննել նույնություն սկսել նախկին փոխնախագահ և 2020 թվականի ընտրություններում իր ամենահավանական մրցակից Ջոզեֆ Բայդենը, ինչպես նաև նրա որդու դեմ։ Ուկրաինական իշխանությունների և Սպիտակ տան միջև այս հարցում միջնորդի դերն անցնող ամիսներին ստանձնել էր հենց Թրամփի փաստաբանը, արագորեն վերածվելով իմպիչմենտի հետաքննության առանցքային դերակատարներից մեկին։ Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնանկության հնարավորությունը հետաքննող կոնգրեսական 3 հանձնաժողովները պահանջում են, որպեսզի Ջուլիանին մինչև հոկտեմբերի 15-ը իրենց տրամադրի ուկրաինական կողմի հետ իր շփումներին առնչվող ողջ նամակագրությունն ընդհուպ մինչև SMS հաղորդագրությունների տեքստերը։ Ես դատարանի դահլիճում հանդես գալու որևէ փորձ չունեմ, հրապարակային ելույթների ժամանակ էլ նյարդայնանում եմ, իսկ այդ մարդիկ այնպիսի ինտելեկտուալ ծանր քաշայիններ են, որ ես անգամ չգիտեմ, կարողանամ արդյոք Ադամ Շիֆի հարցերի տակից դուրս գալ, թե ոչ, չէ որ նա այնքան հմուտ դերասան է, Fox News-ին տված հարցազրույցում երկու շաբթի երեկոյան հեգնում էր Ջուլիանին։ Ընդհանրապես նկատելի է, որ ներկայացուցիչների տան հետախուզության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Լոս Անջելեսի հայաբնակ շրջաններից ընտրված եւ հայկական խնդիրներին քաջած անոտ դեմոկրատ Ադամ Շիֆը այժմ նախագահի թիմակիցների գրոհի հիմնական թիրախն է։ Անցած գիշեր Թվիտերում արված գրառմամբ նախագահ Թրամփը եւս քննադատեց Ադամ Շիֆին, պնդելով, թե նա կոնգրեսում կայացած լսումների ժամանակ նենգափոխել է իր խոսքերը։ Գուցե նրան հարկավոր է ձերբակալել դավաճանության համար, գրել է Թրամփը։ Դրան զուգահեռ Սպիտակ տանը աշխատանքի հարցերով նորանշանակ նախարարի երթման արարողության ավարտին Թրամփը զարգացրել է Թվիտերում արտահայտած միտքը, պնդելով, թե Ադամ Շիֆը ցանկանում է Զելենսկու հետ Թրամփի բնորոշմամբ հիանալի խոսակցության ընթացքում իր հնչեցրած որոշ հայտարարությունները ներկայացնել միանգամայն այլ լույսի ներքո։ Այդ հեռախոսազրույցն այնքան լավն էր, այնտեղ որևէ սխալ բան չկար, դա հիանալի զրույց էր։ Ադամ Շիֆը, սակայն, որոշեց, որ նման բան թույլ տալ չի կարելի եւ պարզապես հորինեց ամեն ինչ, հայտարարում էր Թրամփը, կրկին պնդելով, որ հայր եւ որդի Բայդենների դեմ հետաքննությունը ոչ թե քաղաքական հաշվեհարդարի փորձ է, այլ պայքար կոռուպցիայի դեմ։
There's been corruption like you've never seen.
Սպիտակ տան քննադատության թիրախ դարձած Ադամ Շիֆը, սակայն, չնայած գործադրվող այս ճնշմանը ոչ միայն չի պատրաստվում նահանջել, այլև չի բացառում, որ Թրամփի գործնայության հետաքննությունը կարող է նոր դրսևորումներ ստանալ։ Դեմոկրատ կոնգրեսականը չի բացառում, որ Թրամփի այլ պետությունների ղեկավարների հետ ունեցած հեռախոսազրույցները ևս կարող են հետաքրքրել օրենսդիրներին։ Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության պաշտպանության առաջնահերթ անհրաժեշտություն է։ Հարկավոր է պարզել, թե ինչ է խոսել Թրամփը այլ օտարերկրյա ղեկավարների, մասնավորաբար Վլադիմիր Պուտինի հետ, արդյոք այդ զրույցների ընթացքում նա նույնպես վտանգել է մեր ազգային անվտանգությունը, փորձելով այն ծառայեցնել իր նախընտրական արշավի շահերին, NBC-ի եթերում հայտարարում էր Ադամ Շիֆը։
Personally benefit his campaign.
Ըստ ամենայնի, առաջիկայում Թրամփի իմպիչմենտի հիմքերը քննող կոնգրեսական հանձնաժողովի ուշադրության կենտրոնում կհայտնվի նաև պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն, Wall Street Journal հեղինակավոր պարբերականի, ինչպես նաև մի շարք այլ ամերիկյան լրատվամիջոցների պնդմամբ Պոմպեոն ներկա է եղել Միացյալ Նահանգների եւ Ուկրաինայի նախագահների հուլիսի 25-ին կայացած հեռախոսազրույցին եւ կարող է կարևոր մանրամասներ հաղորդել դրա ընթացքի վերաբերյալ։ Reuters-ի տեղեկություններով կոնգրեսականները դեռ անցած ուրբաթորն են հայտարել, թե պատրաստվում են Պոմպեոյին կանչել Կապիտոլում նրանից պաշտոնական ցուցմունքներ ստանալու ակնկալիքով։ Պոմպեոյից բացի կոնգրեսականները լսումներին մասնակցության պաշտոնական հրավեր են ուղարկել նաև Պետդեպարտամենտի եւս 5 բարձրաստիճան դիվանագետների, պնդում է գործակալությունը։
Եվ վերջում մշակույթի մասին, ուղիղ 1 տարի առաջ այսօրը 94 տարեկանում կյանքից հեռացավ աշխարհահռչակ շանսոնիե բանաստեղծ դերասան Շարլ Ազնավուրը։ Փարիզի քաղաքապետարանում այսօր բացվել է նրա կիսանդրին, որը շուտով կտեղադրվի այն թաղամասում, որտեղ անցել է երգչի մանկությունը։ Վաղն այլ կինոթատրոններում էկրան կբարձրանա Ազնավուրի երկու որդիների՝ Միշայի և Նիկոլայի Շարլի հայացքով վավերագրությունը, որտեղ օգտագործվել են նրա անձնական նկարահանումները, գրքերն ու նամակները։ Ես գուցե աշխարհի հայրից ամենաֆրանսիացի նամ, բայց հպարտ եմ իմ Հայաստանով, տարիներ առաջ ասել էր Ազնավուրը։ Այսօր նրան հարգանքի տուրք են մատուցել նաև Գյումրիում, որ Ազնավուրը տասնյակ ծրագրեր իրականացրել 88-ի ավերիջ երկրաշարժից հետո։ Սաթենի Կազմանցյանն է պատմում։
Գյումրիու Շարլ Ազնավուրի անունը կրող հրապարակում այսօր հնչում են նրա երգերը, որոշ ժամանակով դադարեցվեց նաև հրապարակի հիմնանորոգման աշխատանքները։ Շարլ Ազնավուրի մահվանից 1 տարի անց նրա հիշատակը հարգելու են եկել Շիրակի մարզպետն ու Գյումրիի քաղաքապետը իրենց ղեկավարած կառույցների աշխատակիցներով։ Հայաստանի ազգային հերոս Շարլ Ազնավուրը 88-ի երկրաշարժից օրեր անց աղետի գոտում էր։ Ստեղծեց Ազնավուրը Հայաստանին հիմնադրամը, որը աղետի գոտում բավականին ծրագրեր իրականացրեց։ Շիրակի մարզպետ Տիգրան Պետրոսյանն ասում է, քանի կա հայը, քանի կա Գյումրին, ապա շանսոնյեն միշտ մեր հետ է։
Իր ներդրում, իր մարդկային հավատք այդ ամենածանր օրերին մեզ այդ նվիրված շիրակցիներին, ընդհանրապես Հայաստանին այդ հույսը եւ հավատը, որ ինքն իր հետ բերեց, խիստ կարևոր է։ Այդ պահին մեր այդ ծնկաչոք միջակից ոտքի կանգնելու շատ կարևոր բան եղավ, էլի սիմվոլ եղավ մեր համար, եւ հետագայում էլ իր ամբողջ կյանքով ինքը նաեւ հայ դատի, հայ լինելու, այս նաեւ Հայաստանի զարգացման ամենամեծ ճատագովն էր, եւ մենք ուրախ ենք, որ կյանքի օրոք կարող փոխանցանք այս պատիվ ունենալ, ունենալ այս հրաապարակ, ունենալ այս հուշարձանը, ունենալ այն վայրը, որտեղ Շարլ Ազնավուր անունը ավերջ պիտի մնա, քանի կա այս քաղաքը։
Գյումրի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանն էլ հավելեց, որ հատկապես գյումրեցու համար Ազնավուրը միշտ կմնա անփոխարինելի։
Գյումրիի համար անփոխարինելի մարդ է, որտեղ 88 թվականի երկրաշարժին առաջի արձագանքողները, որ եղան, ինքն էր, որ ինքնաթիռով միանգամից եկավ օգնությամբ մեր ժողովրդին։ Ոնց կարող ենք մենք մոռանալ, մեզ համար ամմա մարդ է նա, նա միշտ մեզ հետ է, միշտ գյումրեցիների հետ է։
Արդյոք հնարավոր չէ, որ Ազնավուրի հրապարակում նրա երկերը հնչեն մշտապես, ոչ առիթից առիթ, Սամվել Բալասանյանը ասաց, կմտածեն։
Միակ հուշարձանն է, որ կա Շարլ Ազնավուրից, եւ սա շատ կարեւոր է մեզ համար, կփորձենք, ինչու՞ չէ, մտածելու խնդիր է, ուղղակի պետք է որ համապատասխան նաեւ որոշում կայացնենք։
Ազատություն ռադիոկանի երեկոյան ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում, անընդհատ թարմացվող azatutyun.am-ում։ Ազատությունը հասանելի է նաեւ հեռուստատեսությամբ Yukom-ի 222 ալիքով։